Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Pěkné odpoledne a vítejte u magazínu Barevný svět. Dnes opět na téma tradiční čínská medicína a zdravý životní styl. Konkrétně nás dnes čeká studium tradiční čínské medicíny a zajímavosti o imunonutričních houbách. Vědění je poklad, který nelze ztratit. Ten, kdo se nesnaží zakrývat svoji neschopnost a nevědomost, je velkým člověkem. To jsou dvě čínská přísloví. Ještě jednou hezké odpoledne a vítejte u magazínu Barevný svět. V historii Číny proběhla období zákazů a zatracování různých směrů a opět období rozkvětu a podpory. Tento vzorec se nevyhnul ani čínské medicíně. Dnes si trochu přiblížíme vzdělávání v tomto oboru, neboť k období kovu patří i počítání a čísla, konkrétní údaje. Mimochodem říká se, že lidé konstituce kovu mají talent pro matematiku a zvláštní přitažlivost, jako by zářili jako kovové mince. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět. Ještě jednou tedy hezké odpoledne. V druhé polovině 20. století až do dnešních dnů vzniklo v Číně více jak 88 ústavů věnujících se čistě výzkumu čínské medicíny, jejich bylin a směsí i dalších postupů, jako je akupunktura, masáže a cvičení. V každé z 33 provincií Číny pak existuje minimálně jeden komplex věnovaný čistě medicíně. Zahrnuje jak vysokou školu, tak i nemocnice s poliklinikami, včetně výzkumných ústavů. Podle zákona musí každá nemocnice, i ta čistě západní, mít i oddělení čínské medicíny a naopak. Praxe prokázala, kolik finančních prostředků lze takto ušetřit. Jde totiž o výsostně preventivní postupy čínské medicíny, kterou většina Číňanů, zejména staršího věku, vyhledá jako první, když jim zdravotně něco chybí. Absolventi západního směru lékařství totiž musí v průběhu studia složit několik zkoušek z medicíny čínské a samozřejmě i studenti tradiční čínské medicíny znají základy západní medicíny. Tímto způsobem je zajištěno pochopení mezi odborníky. Pacient sám si v Číně vybírá, zda bude léčen medicínou západní nebo východní. Lékař ho může nasměrovat a upozornit na úskalí každého směru, ale na něm samotném stojí rozhodnutí, co a jak bude absolvovat. Tvrzení některých českých lékařských špiček, že čínská medicína je jen výplod maoistů a jde o čilé šarlatánství, přímo odporuje faktům. V Číně se ročně touto východní medicínou vyšetří více jak 500 000 osob, které mají k dispozici 3792 nemocnic, zaměřených čistě na čínskou medicínu. V nich je více než 750 000 lůžek. Jenom akutní stavy všeho druhu představují ročně více než 22 000 000 pacientů léčených čínskou medicínou ambulantně. S čísly ale ještě nekončíme. V Číně je 42 univerzit tradiční čínské medicíny s 500 000 studentů. 88 výzkumných ústavů pracuje na 2807 výzkumných projektech. V roce 2014 bylo v čínském odborném tisku publikováno přes 6000 článků a výzkumných zpráv, z čehož 693 bylo v impaktovaných zahraničních časopisech a registrováno bylo 130 patentů. V dnešní době se tradiční čínská medicína vyučuje na univerzitách po celém světě a její výuku podporuje i Světová zdravotnická organizace. Původní čínská medicína se totiž rozšířila po celé Asii a k jejímu bohatství přispěli i lékaři z Japonska, Koreje či Vietnamu. Proto se dnes často hovoří o orientální medicíně. Dlouhou tradici má výuka čínské medicíny i ve Spojených státech, kde již v 70. letech minulého století probíhaly soudní pře, kdy čínští přistěhovalci odmítali západní medicínu a bojovali za léčbu akupunkturou a bylinami. Naštěstí začaly tyto soudní pře vyhrávat a dnes existují vysoké školy východní medicíny, jejichž absolventi jsou ve Spojených státech uznáváni a pracují na pojišťovnu. Studují také 12 semestrů, což je stejně dlouho jako studenti západní medicíny. Vyhlášená je rovněž Univerzita v Los Angeles se svým centrem pro západní a východní medicínu. Toto centrum využívá mnoho metod čínské medicíny pro prevenci nemocí. Ročně jim projde 21 000 pacientů, odeslaných z ordinací západních lékařů s obtížně léčitelnými stavy. V Evropě je čínská medicína běžná například ve Švýcarsku, kde jsou její metody hrazeny i z běžného zdravotního pojištění. Rovněž v Portugalsku, Belgii, Nizozemí i Anglii nebo v Irsku je studium čínské medicíny možné na specializovaných vysokých školách. Absolventi mají možnost pracovat na pojišťovnu a jsou uznáváni i západními kolegy. V Čechách tedy máme co dohánět, i když tu již více než 30 let pracuje první škola tradiční čínské medicíny, která pravidelně pořádá kurzy čínské medicíny i ve spolupráci s čínskými vysokoškolskými profesory a nejen jimi. Semináře zde vedou i učitelé ze Spojených států, Anglie, Portugalska, z Francie, Nizozemí, Ruska a dalších států. Studium začíná každý rok v listopadu a mohou se přihlásit všichni zájemci. V průběhu prvního ročníku studia tradiční čínské medicíny se studenti seznámí s 1000 let starými texty zachycujícími základy čínské medicíny, včetně historie a filozofie, na kterých je založena. Dodnes jsou tyto základní texty respektovány a jsou předmětem bádání. Studenti se dozvědí, jak si pomoci u těch nejjednodušších zdravotních obtíží a hlavně, jak jim předcházet s respektem ke své konstituci. A v dalších ročnících se mohou specializovat na čínské masáže nebo cvičení, případně akupunkturu či léčbu bylinami a stravou. Během studia mohou absolvovat i rekvalifikační kurz západních masáží a získat na něj živnostenský list.
Beside myself, rails
Jedna věc je zásadní a prolíná se celou historií Číny. To je vzdělání, kterému bylo odjakživa projevováno velké uznání. Touha po vzdělání byla vždy podporována a učitelé požívali a dodnes požívají velké úcty. Málo kdy na světě bylo v historii možné pozvednout svůj stav a status čistě vzděláním. Úřednických zkoušek se totiž mohli zúčastnit i neurození a chudí zájemci. Sám Konfucius učil téměř zadarmo. Dodnes můžete v Číně vidět malé komůrky, kde byli adepti 2 dny zavření o samotě, aby složili zkoušky. Jídlo se jim podávalo jen úzkou škvírkou ve dveřích. K období kovu patří i podzimní plískanice a houby. Takové Řecko nebo Anglie jsou rájem houbařů, protože divoce rostoucí houby tam nikdo nezná a tak si našinci mohou z lesa odvážet samé hříbky, praváky nebo kozáky. Houbaření je totiž pro český národ vysloveně typické. A protože opatrnost je svíčka, kterou zpravidla nosíme vzadu, jak praví čínské přísloví, je nutné zmínit i 400 případů otrav houbami ročně, jež jsou pro naši vlast rovněž typické. Tedy sbírat máme jen houby, které bezpečně známe, a pokud si nejsme jisti, máme tu přes 10 houbařských poraden po celé republice. Houby totiž nepředstavují jen vítané zpestření jídelníčku, ale i zdroj cenných protinádorových látek a řadu fitonutrientů působících proti různým infekcím a posilujících zdraví. Mezi ně patří terpenoidy, flavonoidy, vitamíny, fenolické i cenné mastné kyseliny a podobně. Ve starověké Číně si nejvíce vážili dřevokazních hub, jako je oudkovka pestrá nebo lesklokorka lesklá. Tyto houby rostou mimochodem i v našich lesích. To by se tedy v Číně stát nemohlo, neboť tam jsou vyvažovány zlatem a drahým kamením a dávno už je lidé z přírody vyzbírali. Dokonce před lety sběrači těchto hub na pomezí Číny a Nepálu málem vyvolali válku, jak se mezi sebou mydlili o úlovky. Tyto houby totiž pro své léčivé vlastnosti podporující dlouhověkost patřily v historii jen císaři, který nálezcům dobře platil. Obyčejný smrtelník je správně neměl požívat, nýbrž odevzdat svému císaři, aby byl dlouho živ. Z těchto důvodů se již před 2. světovou válkou snažil jeden Japonec přijít na to, jak tyto choulostivé houbičky pěstovat v laboratoři za kontrolovaných podmínek a za účelem dosažení stabilní úrovně cenných látek. Základy pěstování se naučil od svého amerického učitele a protože v Orientu si obecně velmi váží vzdělání, nikdy na svého učitele nezapomněl. Trvalo mu 30 let, než bylo dosaženo kýžených výsledků. V následujících letech po Japonsku cestoval mladý biolog Malcolm Clark, což byl syn tohoto amerického učitele mykologie. Jeho otec mu dal kontakt na svého žáka v Japonsku a on se u něj zastavil. Pěstování hub ho ale zaujalo a začal se tématu odborně věnovat s cílem přenést pěstování i do Spojených států. Trvalo mu to dalších 20 let, než technologii pěstování dřevokazních hub skutečně přenesl do Ameriky a Evropy. Založil první firmu, která byla schopná komerčního dodávání těchto produktů z hub.
No more waiting for a new day. You gotta swim, son.
Dnes máme k dispozici tyto dřevokazné houby pěstované ekologickým způsobem, které jsou doslova ideální proti infekcím podzimního období. Můžeme jmenovat třeba majtake, tedy trstnatec lupenitý, který je vynikající na počátku nebo na doléčení chřipky, té únavy a bolestivé tíže ve svalech a v celém těle. Dříve jsme se již zmínili o houževnaci jedlém, tedy shiitake. Tato houba je k dispozici jak v sušeném, tak i čerstvém stavu i od českých pěstitelů. Vývar z této houbičky dodá vynikající chuť každé polévce a přitom vás systematicky chrání proti infekcím. Číňané vědí, proč ho v zimním období denně užívají ve svých výtečných jídlech, podobně jako i další houbu jidášovo ucho. Další výtečnou houbou, vlastnostmi i na chuť, jejíž varianta rovněž roste i u nás, je korálovec ježatý. Zkoumá se u nervově degenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, a také výtečně ulevuje u chronických gastritid, zánětů žaludku, včetně refluxu neboli překyselení žaludku. V jídle se sice neuplatní další houbička, která se pěstuje i v Čechách, a to lesklokorka lesklá, u nás známá také jako rejši. Za to má výrazné účinky na podporu plic, u nespavosti, obezity a také proti nádorům. Výše uvedená oudkovka pestrá je vynikající u všech poruch jater, po infekčních žloutenkách a zejména na únavu, ale je silně dřevnatá a nepochutnáte si na ní. Společným jmenovatelem těchto hub je nejen obsah vzácných prvků, protinádorových látek i vitamínů, ale i speciálních heteropolysacharidů. To jsou velké komplexy cukrů, nazývaných beta-glukany, které výborně posilují schopnosti řady buněk bílé krevní řady, aby pohlcovaly nejrůznější bakterie, viry, ale i nádorové buňky. Obecně působí dřevokazné houby na vyvážení imunity, takže tlumí imunitu nadměrnou, ale také povzbuzují imunitu slabou. Odborně řečeno se domníváme, že vyvažují TH1 a TH2 subpopulace CD4 T lymfocytů. Na závěr ještě trochu odbočíme k akupunktuře. Zdá se, že se blízká na lepší časy. Proč? Neboť letos na podzim byl publikován článek v prestižním časopise Nature. Popisuje účinek akupunkturních bodů, konkrétně 36. a 25. bodu dráhy žaludku, na tlumení extrémních stavů systémového zánětu celého těla, který často končí smrtelně i u rozvinutých infekcí covidu. Právě v roce 2005 přednášela na první škole tradiční čínské medicíny v Praze 8. nejlepší čínská akupunkturistka té doby, profesorka Chao Ti-ping. Ze dne na den musela v období epidemie SARS zůstat v nemocnici a nesměla se vrátit domů, aby nenakazila rodinu stejně jako všichni další zaměstnanci její nemocnice. Nařídila jim všem posilovat právě tento 36. bod dráhy žaludku, slavný Sanli, o kterém jsme si již říkali dříve. Nikdo z těchto zaměstnanců neonemocněl. Také tento díl byl připravený ve spolupráci s první školou tradiční čínské medicíny. Chcete-li se dozvědět víc, můžete se podívat na jejich webové stránky. Z magazínu Barevný svět je to pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky a těším se příště zase na slyšenou.
把幸福当作幻想都沉醉入眠，把誓言当作谎，厌倦都是欺骗。未曾经那些诺言，负心在眼前，想要放弃，心又不堪。把黑夜当作是我最爱的颜色，一个人独自忍受着夜的折磨，只有对着孤独沉默，慢慢的。 分开，只有一直孤独了就慢慢的怀疑，想要爱你我却又不敢。把幸福当作幻想都沉醉入眠，把誓言当作谎言全部都欺骗，回忆曾经那些诺言浮现在眼前，想要放弃我却又不敢。